Па добро, за сега е се нормално. Полека јас се навикнувам во новата екипа, во ЦСК. На вистина, сложно е малку за мене, нормално малку сум тука, околу два месеци во... Нормално во нова екипа секојаш почетокот е тежок. На вистина, немавме добри услови за работа последниве два месеци. Мислам, голема разлика од Германија. Нели во Германија терените се баш на високо ниво. Али ево, јас се надевам, времето е малку подобро овој месец, дека ќе имаме нормални услови за работа и се надевам на подобро во наредниот период.
Цялата подготовка, игра с Иван Иванов като централен защитник, сега с Виданов, успях ли вече да се напаснете?
Па добро, подготовката малку е сложна, нели? Малку имам играно заедно со Виданов, али јас се надевам, тој е млад дечко, перспективен играч и дека малку треба повеќе да работиме во фаза на дефанзива. Имаме малку проблеми на последниве два меча, али јас се надевам на подобро, затоа што се работи за млад и перспективен играч. И ние работевме доста ова недела на тие грешки и мислам дека со тек на време ќе биде подобро.
Во три мачи имаш вече три жълти картона. Смяваш ли си, че при още две предупреждения може ли да накажат за мач с Лески?
Па добро, футболот е таков, некогаш и судиите си го прават своето, али што е тука е? Јас се надевам дека обично мојата кариера малку сме имал картички во сите тие мачове, али се надевам дека до... Тоа преварот со Лески дека нема направо уште две, али што е тука, фудбалот е таков, фудбалот е агресивна игра и некогаш не зависи се од мене. Али пак ќе кажам дека не би требало до Лески направо уште две картички. Па добро, многу се говори како што видов во бугарските печатени медиуми по телевизија, навистина има доста грешки на судиите. Али мислам дека нас фудбалерите не треба да ни интересира тоа. Има предпоставени лица во фудбалската федерација на Бугарија кои ги решаваат тие работи, тие проблеми. Наше е да играме, наше е да градиме својата игра и да работиме, а другото мислам дека има луѓе кои ги решаваат тие проблеми со судиите.